Salmonelloze pirmsskolas izglītības iestādē Sprīdītis konstatēta 55 bērniem un 2 pieaugušajiem. Šodien atzinis slimību profilakses un kontrolas centrs. Stāsta centra Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspilī vecākā epidemioloģe Jeļena Mundeciema.
No 57 ziņojumiem, tātad 11 gadījumos, ir salmonellu nēsāšana pēc tās diagnozes, ko uzstāda ģimenes ārste. Pāriem 46 šajā situācijā iesaistītājiem ir konstatēta akūta salmonelloze, no kuriem 16 gadījumi ir laboratoriski apstiprināti. Tas, kad pārtikas produktos nomazgājumos nav konstatēta salmonella, nenozīmē, ka tā nav salmonelloze, jo salmonelloze ir slimniekiem. Visi slimnieki ir saistīti tikai ar Sprīdīti.
Balstoties uz slimību profilakses un kontrolas centra secinājumiem un savu inspektoru vairākkārtējām pārbaudēm bērnudārzā, pārtikas un veterinārais dienas šodien izglītības iestādē piemērojas 350 eiro lielu naudas sodu, informē PVD Ziemeļkurzemes reģionālās pārvaldes vadītāja vietniece Eliko Bērziņa.
Sots ir piemērots 350 eiro apmērā, pamatojoties uz tiem faktiem, kuri bija konstatēti pirmajā pārvaldes reize, pamatojoties arī uz turpmākām darbībām, pamatojoties uz to, kāda reakcija bija uzņēmumam pašam.
Es nekomentēšu.
Bērnudārza direktore Ilze Solovjova atteicās vērtēt, vai viņas prāta piespriestais naudas sots ir adekvāts. Neatbildēja arī uz jautājumu, kurš īsti vainīgs, un vai PVD lēmums, kā ietekmēs virtuvē strādājošo darbinieku tālāku darbību, turpina Solovjova.
Darbinieki, protams, kā veids savas amata pienākums atbilstoši amata prakstam, pat reizes gaidu, kad veiksies šīs nevajadzīgi žurnālistas atceltā ažiotāža, jo mēs nebūtu neesam vienīgais salmonelozes gadījums un visos PVD aktos ir vairākas sadaļas, ir trīs punkti, pēc kā atzīmē. Punkts A, kad atbilst normatīvo aktu prasībām viss, punkts B, kad atbilst, bet tas būtiski neietekmē pārtikas produktu kaitējumu un C ir, kad neatbilst, un tad bērnudārzs tiek slēgts.
Sprīdīti slēgt nevajadzēšot. Vienlaikus gan Kurzemes PVD inspektori pēdējo pārbaudi tur veikuši arī šodien, izteikuši divus aizrādījumus, un nākamo pārbaudi plāno tieši pēc nedēļas 26. novembrī. Nākamnedēļ tāpat kopā ar Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldi, PVD inspektori aicinājuši uz tikšanos visu Talsu izglītības iestāžu vadītājus, lai pārunātu konkrēto gadījumu un informētu par to, kā no šādām situācijām izvairīties. Vita Anstrate, Latvijas Radio.